Dziesmu svētku rīkotāji nespēja atminēties, kad par svētku noslēgumu koncertu būtu bijusi tik liela interese un nāktos rīkot vēl vienu publisku ģenerālu mēģinājumu. Uz iepriekšējiem svētkiem nesot bijis izpārdots pat tradicionālais vakar ģenerāla mēģinājums. Šoreiz biļetes uz to ir izķerts īsā laikā, un 1. Maijā tirdzniecībā nonāks biļetes arī uz rīta ģenerāla mēģinājumu. Cenas tās pašas – 1 un 3 lati. Nacionālā kultūras centra direktora Dace Melbārde stāsta, ka par vēl vienu publisku mēģinājumu panākt vienošanās ar koncerta režisoru un mākslinieciskajiem vadītājiem.
Šobrīd mēs vēl uzrunājam kolektīvu vadītājus, lai viņi atkal savukārt runā ar koristiem un tiešām aicina būt pretīm nākošas un pēc iespējas strādāt jau iepriekšējo dienu mēģinājumos, lai sestdien no rīta ģenerāla mēģinājums būtu pēc iespējas mākslinieciski augstvērtīgāks.
Apmeklētājiem gan jārēķinās ar zināmām atšķirībām. Pa dienu nebūs redzams vakara koncertam domātās gaismu spēles, nelielas izmaiņas programmā varētu būt saistītas arī ar orķestriem un dejotājiem, varbūt kāds korists vēl nebūs pilnā tautstērpā. Tāpat kā jau mēģinājumā, diriģents var pārtraukt dziesmu un lūgt kādu vietu atkārtot vēlreiz. Tomēr skatītājiem varētu būt pat interesanti redzēt, kāpēc diriģenta aizrādījuma mainās kora skanējums, domā koncerta mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa.
Tā varbūt ir pat ekskluzīva iespēja savādāk nekā tikai tādam koncerta ritumam.
Lai gan atsevišķu koristu vidū izskanējušas bāžas vēl līdz sestdienas rītam pāris mēģinājumos programma jau būs gatava, Birziņa ir pārliecināta, ka koristi ir labi sagatavojušies. To apliecinot gan iepriekšējo svētku pieredze, gan ieguldītais darbs rudens kopmēģinājumos. Līdzīgi domā arī virsdiriģents Mārtiņš Klišāns, kuram šajos svētkos uzticēts dažas no grūtākajām dziesmām.
Es personīgi un arī katrs no virsdiriģentiem īpaši tiem, kuriem ir grūtās dziesmas, ir izbraukājuši visu Latviju un mēģinājuši visos kora apriņķos. Es varu teikt tikai to labāko par to, kā cilvēki gatavojas.
Pieredzējušais diriģents gan norāda, ka lielākās problēmas mēģinājuma apmeklējumā ierasti ir Rīgas kolektīviem. Kamēr no reģioniem sabraukušie noslēgumu koncertu gatavošanai apzinīgi velta visu nedēļu, daudz rīdzinieki nevar paņemt brīvdienas, daži citi vienkārši noslinko un ierodas tikai uz pēdējo mēģinājumu vai pat tikai uz koncertu. Tāpēc, lai arī otrais svētku ģenerāla mēģinājums būtu kvalitatīvs un mākslinieciski baudāms, rīdziniekiem mēģinājuma apmeklējumam būšot jāpieiet arī īpašu atbildību. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.